que co Día Internacional dos Museos esta fin de semana, o 18 e o 19, bueno, pues imos a ter xornadas especiais. Xornadas especiais nos museos o día 18, que están abertos todos desde as 11:30 da mañá, desde as 11 da mañá hasta as 10 da noite. Tanto a Oficina de Turismo como o Museo de San Roque, Porta Miñá e a Casa dos Mosaicos. E durante o día 19 vamos a celebrar a noite, unha noite especial dos museos con apertura dende as 10 hasta as 12:15 da noite, pero solamente no CIN, na Oficina de Turismo, e no Porta Miñá. Eleximos o Porta Miñá, bueno, pois que é un museo que conta a historia romana da nosa cidade. E o que vamos a facer en esos dous espazos bueno, pois programar visitas guiadas e además de despois de no Porta Miñá, despois de cada visita guiada, habrá unha pequena actuación musical. Polo tanto, además de eso, o que queremos é que a cidadanía participe visibilizando na rede os museos municipales, o patrimonio de Lugo, bueno, pois dentro do Camiño Primitivo, a Catedral, ventas arqueolóxicas ou calquera outro patrimonio, como pode ser o Río Miño, coa etiqueta Lugo e Mundial e co hashtag IMD2018. Xa que o lema do Día Internacional dos Museos para este ano é Museos Hiperconectados, Enfoques Novos, Públicos Novos, pois utilizaremos esa etiqueta, o de Lugo e Mundial, que xa está a utilizarse para visibilizar o patrimonio lucense. Polo tanto, desde aquí o que pedimos é que participen, que promocionen pois o noso patrimonio a través das redes sociales e, además de eso, bueno, pois, estar os museos e a xente hiperconectada a través destas redes de museos europeos, e independientemente de promocionar o do Concello de Lugo, pois tamén poden participar na campaña enviando unha fotografía do patrimonio de Lugo ou museos de Gijón. Polo tanto, bueno, pois pretendemos con elo, como dixen antes, poñer a énfase no patrimonio, que se coñeza, que se visibilice, pois a través das redes, pois enviando calquer tipo de ou ben vídeos ou ben fotografías.